Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC bersama kami berdua, saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Senang sekali pagi ini kami bisa kembali hadir menemani Anda di hari Kamis 17 September 2020.
Ya, seperti biasa kami sudah menyiapkan beragam berita hangat dan inspiratif dari Indonesia dan mancanegara diantaranya.
Pemerintah optimistis stimulus ekonomi ratusan triliun rupiah bisa menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan resesi.
Tapi memang banyak variabel lain yang kita tidak tahu, apakah memang turunnya lebih dalam atau kemudian ada sektor-sektor lain yang juga tidak produktif, itu yang di luar perkiraan kita.
Perdana Menteri Jepang yang baru, Yoshihide Suga, akan memperluas kebijakan luar negeri di bawah aliansi Jepang dan Amerika.
Prioritas utamanya kini adalah memerangi virus corona dan membalikkan ekonomi Jepang yang terpuruk karena pandemi.
Buat Anda yang mobile, jangan khawatir, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com.
Atau bisa juga ya, Van, dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform musik dan podcast langganan Anda.
Yes. Nah, sebelum kita bahas dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Pemerintah Amerika hari Rabu menguraikan rencana ekstensi untuk memvaksinasi gratis warga Amerika terhadap virus corona. Tetapi para pejabat menyampaikan pandangan yang bertentangan tentang seberapa cepat suntikan pencegahan akan tersedia secara luas. Paul Mengo, seorang pejabat di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, mengatakan kepada Bloomberg News bahwa para ahli kesehatan memperkirakan Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika atau FDA akan menyetujui vaksin yang aman pada akhir tahun 2020. Mango juga mengatakan pemerintah memiliki kontrak dengan produsen obat untuk menghasilkan dosis yang cukup sehingga semua orang Amerika bisa divaksinasi pada akhir Maret. Robert Redfield, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, tidak memastikan jadwal selama kesaksian di sidang Senat mengenai virus corona. Ketika ditanya mengenai jadwal vaksin, Redfield mengatakan, "Jika saya ditanya kapan akan tersedia untuk publik Amerika, saya kira mungkin akhir kuartal kedua, kuartal ketiga 2021. CDC telah memberitahu pejabat kesehatan masyarakat di 50 negara bagian dan wilayah Amerika untuk memiliki rencana guna mendistribusikan vaksin kepada petugas kesehatan dan kelompok yang diprioritaskan lainnya, seperti orang tua dan mereka yang punya masalah kesehatan sebelumnya paling cepat 1 November. Pemerintah Amerika hari Rabu mengumumkan sanksi terhadap dua warga Rusia atas peran mereka dalam pencurian mata uang digital, cryptocurrency senilai setidaknya 16,8 juta dolar. Dalam skema penipuan yang dilakukan pada 2017 dan 2018, Daniil Potekin dan Dmitry Karasavidi diduga membuat situs web yang tampak seperti situs pertukaran mata uang yang sah. Korban memasukkan informasi mereka yang kemudian digunakan untuk mengakses akun sebenarnya. Keduanya yang diidentifikasi oleh Departemen Keuangan dan Departemen Keamanan Dalam Negeri kemudian mencuci cryptocurrency yang dicuri itu melalui berbagai pertukaran mata uang virtual dengan menggunakan profil palsu. Orang-orang yang mengelola skema ini menipu warga Amerika, bisnis, dan lainnya dengan menipu mereka dan mencuri mata uang virtual dari rekening mereka, kata Menteri Keuangan Stephen Mnuchin dalam sebuah pernyataan. Penyelidik PBB hari Rabu menuduh pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, dan kekejaman lainnya. Penyelidik independen yang ditugaskan oleh Dewan Hak Asasi Manusia, Badan Hak Asasi Manusia Tertinggi PBB, dalam sebuah laporan mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk mencurigai Maduro dan Menteri Pertahanan serta Menteri Dalam Negerinya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan badan intelijen pemerintah. Laporan itu mengatakan dalam upayanya membungkam oposisi, mereka melakukan kejahatan yang mencakup eksekusi di luar proses hukum, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan. Laporan itu juga mengatakan pejabat senior Venezuela memiliki kendali atas pasukan keamanan dan intelijen yang membuat para pejabat tersebut bertanggung jawab. Petugas pemadam kebakaran di Oregon dan negara bagian barat Amerika lainnya hari Rabu terus memerangi kebakaran hutan mematikan yang menyebabkan asap mencapai kota-kota pantai timur yang ribuan jauhnya seperti New York dan Washington. Kawasan barat laut Pacific Northwest itu telah menjadi wilayah yang paling parah dilanda kebakaran di Amerika, dengan Oregon menjadi lokasi kebakaran terbaru dan paling terkonsentrasi. Gubernur Oregon, Kate Brown, Senin malam mengatakan negara bagiannya telah terdesak oleh kebakaran hutan besar yang telah menghancurkan ratusan hektar tanah dan memusnahkan seluruh komunitas. Brown mengatakan kepada wartawan, ia telah meminta Presiden Donald Trump untuk mengeluarkan deklarasi bencana besar untuk negara bagian di Pacific Northwest itu, yang akan menyalurkan sumber daya federal tambahan untuk petugas pemadam kebakaran dan personil darurat lainnya yang terkepung kebakaran. Sejumlah serangan Taliban di 3 provinsi Afghanistan Utara sejak Selasa menewaskan sedikitnya 17 orang termasuk 6 warga sipil dan melukai puluhan lainnya, bahkan ketika tim politik Taliban sedang merundingkan perdamaian dengan perwakilan pemerintah Afghanistan di Doha, Qatar. Menurut pejabat lokal, pejuang Taliban menarget pos pemeriksaan keamanan atau pos terdepan milisi anti-Taliban setempat yang beroperasi dengan dukungan pemerintah. Di Provinsi Balkh, Kepala Distrik Charkhand, Salima Mazari mengkonfirmasi 2 serangan Taliban yang terpisah, satu di pos terdepan pasukan setempat dan yang lainnya di dekat pusat distrik itu. Ia mengatakan 3 anggota Taliban dan 6 warga sipil tewas dan banyak lainnya mengalami luka-luka. Serangan ini merupakan tambahan dari serangan ketiga sehari sebelumnya yang menewaskan 2 personel keamanan. Di Provinsi Kunduz di dekatnya, menurut Esmatullah Muradi, juru bicara Gubernur Provinsi, serangan Taliban menewaskan 6 personel keamanan. Ketua Dewan Provinsi Muhammad Yusuf Ayubi mengatakan jumlah korban tewas lebih banyak lagi. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, pemerintah optimis stimulus ekonomi ratusan triliun rupiah bisa menyelamatkan Indonesia dari kemungkinan terjerumus ke dalam jurang resesi. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin meyakini Indonesia tidak akan terjerumus ke dalam resesi karena berbagai stimulus yang digelontorkan akan memberi daya ungkit bagi perekonomian tanah air pada kuartal 3 tahun ini. Ia memaparkan anggaran stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional yang sudah tersalurkan mencapai 87,5 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan bisa menyalurkan stimulus pemulihan ekonomi nasional ini setidaknya 100 triliun sampai akhir September.
Tapi memang banyak variabel lain yang kita tidak tahu, apakah memang turunnya lebih dalam atau kemudian ada sektor-sektor lain yang juga tidak produktif, itu yang di luar perkiraan kita. Tapi dengan bekerja keras, fokus ke tanggung jawab kita menyalurkannya 100 triliun, kita berharap bahwa dalam 3 bulan terakhir ini kita bisa memberikan dorongan atau daya ungkit ekonomi yang cukup besar untuk kuartal 3 ini.
Budi bahkan menyebut dengan berbagai stimulus itu, ekonomi bisa tumbuh hampir menyamai pertumbuhan ekonomi kuartal 3 tahun lalu, yaitu 5,02%. Budi mengungkapkan pemerintah perlu bergegas menghidupkan roda perekonomian dengan menggenjot belanja pemerintahan. Ini merupakan satu-satunya cara mengingat konsumsi rumah tangga sudah anjlok dihantam pandemi. Belanja pemerintah bisa digenjot dengan mempercepat penyaluran perlindungan sosial. Hingga saat ini, kata Budi, dana program Kartu Sembako yang sudah tersalurkan mencapai 30 triliun rupiah dari pagu anggaran 43,6 triliun rupiah. Sedangkan program Keluarga Harapan atau PKH yang menarget 10 juta keluarga miskin baru terrealisasi sekitar 77,9% dari pagu anggaran. Sementara itu, dana program Bansos tunai dan non-tunai sudah terserap 71,9%. Lalu dana Bantuan Langsung Tunai atau BLT 34,4% dan dana program Bantuan Presiden Produktif terserap 66% dan dana program subsidi bunga UMKM 7,65%. Budi juga mengungkapkan realisasi program padat karya Kementerian Lembaga atau KL sudah mencapai 11 triliun rupiah dari pagu anggaran 18,4 triliun rupiah. Sementara realisasi program subsidi gaji pegawai di bawah 5 juta sudah mencapai 8 triliun rupiah.
Jadi ada 2 program besarnya kita yang sampai akhir September kita sudah dorong. Yang pertama adalah Banpres Produktif sekitar 8,6 triliun kita akan coba salurkan sampai akhir bulan. Kemudian program subsidi gaji yang ini sekitar 8,8 triliun akan kita coba dorong agar bisa disalurkan di akhir September. Kalau kedua program unggulan tadi bisa kita selesaikan sampai akhir September, akan ada sekitar 17,4 triliun tambahan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Penanda tanganan Fakta Integritas untuk Mahasiswa Baru Universitas Indonesia dinilai mengancam kebebasan mahasiswa pada masa mendatang. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Sejumlah mahasiswa baru Universitas Indonesia atau UI membenarkan adanya kewajiban untuk menandatangani dokumen Fakta Integritas dengan materai melalui Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru 2020. Hal tersebut disampaikan sejumlah mahasiswa dari beberapa jurusan dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu 12 September 2020. Mereka menuturkan kewajiban tersebut disampaikan pada 5 September dan harus sudah dikumpulkan pada 6 September. Beberapa dari mahasiswa pada mulanya tidak mempersoalkan fakta integritas tersebut karena masih dalam kondisi senang diterima menjadi mahasiswa UI. Belakangan mereka mempertanyakan dokumen tersebut karena kurang penjelasan dari kampus soal ini. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI, Fajar Adi Nugroho mengatakan, terdapat sejumlah poin bermasalah dalam fakta integritas tersebut, antara lain poin tentang larangan mahasiswa terlibat dalam politik praktis.
Fakta integritas ini ditujukan kepada mahasiswa. Gunanya untuk apa, isinya untuk apa, dan yang paling penting adalah mekanisme pengawasannya seperti apa.
Fajar menambahkan batasan tentang larangan politik praktis juga tidak jelas dan mendiskriminasi orientasi politik mahasiswa. Ini dapat berakibat pihak universitas bisa sepihak menentukan kegiatan yang dimaksud politik praktis atau kegiatan yang mengganggu akademik dan bernegara. Namun di sisi lain yang akan mendapat sanksi dari fakta integritas adalah mahasiswa. Sementara itu, pengamat komunikasi dan politik Nyarwi Ahmad menilai ada sejumlah poin positif dalam fakta integritas tersebut, termasuk soal larangan tindak kriminal seperti mengedarkan narkoba dan melakukan kekerasan seksual. Namun, katanya fakta integritas pada umumnya dibuat oleh kedua pihak yang setara dan memiliki pengetahuan yang sama. Karena itu, Nyarwi menyarankan universitas untuk berdialog dengan mahasiswa guna membahas fakta integritas tersebut.
Nah, kalau kita lihat mahasiswa baru di situ kan tidak punya itu semua, kan? Tidak punya pengetahuan yang sama, posisi walaupun dia mahasiswa sama-sama fakultas akademik itu tidak setara posisinya dengan institusi.
Menjawab hal itu, Kepala Biro Humas UI Amelita Lucia menjelaskan, setiap dokumen UI harus dikeluarkan melalui sistem informasi yang resmi untuk menjamin keasliannya. Kata dia, dokumen berjudul Fakta Integritas yang beredar di kalangan mahasiswa baru bukan dokumen resmi yang telah menjadi keputusan pimpinan UI. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, Yoshihide Suga, mengatakan pada hari Rabu bahwa dia akan memperluas kebijakan luar negeri di bawah aliansi Jepang dan Amerika Serikat sambil tetap menjaga hubungan yang stabil dengan Tiongkok dan Rusia. Berikut selengkapnya.
Perdana Menteri Jepang yang baru terpilih, Yoshihide Suga, yang berusia 71 tahun, Rabu pagi terpilih oleh parlemen sebagai Perdana Menteri baru Jepang. Dua hari setelah dia menggantikan Shinzo Abe sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal yang berkuasa. Dalam sambutan pertamanya sebagai Perdana Menteri Negara Sakura itu, Yoshihide Suga berbicara mengenai pengalamannya menangani berbagai krisis di Jepang.
Mata narana yang 8 ヶ月 no kanbo chōkan zaini chū wa kiki kanri no sekinisha toshite.
Selama 7 tahun 8 bulan terakhir, saya sebagai Kepala Sekretaris Kabinet Jepang dan Kepala Manajemen Krisis telah menangani berbagai macam masalah seperti ancaman terhadap keamanan nasional termasuk rudal balistik, bencana alam, dan ancaman teroris terhadap bangsa kita. Saya telah menangani situasi darurat dan krisis dengan cepat dan benar.
Yoshihide Suga mengatakan prioritas utamanya kini adalah memerangi virus corona dan membalikkan ekonomi Jepang yang terpuruk karena pandemi.
Vaksin no kakuho, kore wa sakedo moshimasen. Mada lainnai ni made wa
vaksin harus didapatkan selambatnya tahun depan, seperti yang saya katakan sebelumnya. Pada paruh pertama tahun depan, itulah sasaran kita.
Dia juga berulang kali memuji diplomasi dan kebijakan ekonomi pendahulunya, Shinzo Abe. Ketika ditanya tentang apa yang ingin dicapainya sebagai Perdana Menteri dan visinya tentang masa depan Jepang masih belum jelas.
Karena situasi seputar Jepang semakin sulit, saya akan memperluas kebijakan di bawah aliansi Jepang dan Amerika Serikat. Untuk melindungi kepentingan nasional, saya akan bergerak menuju Indo-Pasifik yang terbuka secara strategis. Saya juga ingin membangun hubungan yang stabil dengan negara-negara tetangga, termasuk Tiongkok dan Rusia.
Dibandingkan dengan pengalaman politiknya di dalam negeri, Yoshihide Suga jarang bepergian ke luar negeri, serta tidak diketahui apakah dia memiliki keterampilan diplomatik yang diperlukan, meskipun dia diperkirakan akan meneruskan agenda yang sebelumnya menjadi prioritas utama Shinzo Abe. Suga mengatakan pendekatan Abe dalam diplomasi, termasuk hubungan pribadinya dengan Presiden Amerika Donald Trump, sangat luar biasa dan dia akan meminta nasihat Abe.
Selama 2 tahun terakhir, saya juga menjabat sebagai menteri yang menangani masalah penculikan dengan kerjasama erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain yang terkait dalam masalah ini. Saya akan terus mengabdikan diri untuk membawa pulang semua korban penculikan ke Jepang secepatnya.
Dia juga membela penanggapan atas skandal favoritisme dan kroniisme yang terjadi semasa pemerintahan Abe dengan mengatakan bahwa penyelidikan atas kasus-kasus itu terus ditangani dengan baik. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Dalam masa pandemi virus corona, kondisi ekonomi global ternyata lebih baik daripada yang diperkirakan, tetapi masih rentan terhadap wabah baru virus tersebut. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, mengatakan hal tersebut pada hari Rabu. Organisasi Pemantau Ekonomi Internasional beranggotakan 37 negara barat dan sekutu itu memproyeksikan bahwa ekonomi dunia akan turun 4,5% tahun ini. Namun, organisasi yang berbasis di Paris itu mengatakan angka itu adalah peningkatan dari penurunan 6% yang diprediksi pada bulan Juni. OECD mengatakan keberuntungan ekonomi dunia akan pulih tahun depan, tumbuh sampai sekitar 5%. Tetapi, organisasi itu memperingatkan prospek itu tidak pasti mengingat pandemi masih belum terkendali. Sementara itu, Kepala Ekonom OECD Lawrence Boone mengatakan momentum tampaknya mendatar dan kepercayaan tetap lemah. Proyeksi 2021 mengasumsikan bahwa wabah lokal yang terjadi secara sporadis akan berlanjut. Diproyeksikan pula bahwa vaksin tidak akan tersedia secara luas hingga akhir tahun depan. Itu berarti 1 tahun atau lebih lambat dari prediksi Presiden Donald Trump di Amerika.
OECD memperkirakan ekonomi Amerika akan lebih baik tahun ini daripada yang diperkirakan. Ekonomi terbesar di dunia itu berkontraksi 3,8%, tidak turun 7,3% seperti diperkirakan sebelumnya. Tetapi Bun mengatakan perbaikan ekonomi yang berkelanjutan di Amerika bergantung pada apakah Gedung Putih dan anggota Kongres bisa menyepakati setidaknya 1 paket baru bantuan penanggulangan dampak virus corona $1.5 triliun. Sejauh ini kesepakatan itu terbukti sulit dicapai. Menurut OECD, Tiongkok sebagai ekonomi terbesar kedua diperkirakan menjadi satu-satunya negara di antara 20 ekonomi terbesar di dunia yang tumbuh tahun ini naik 1,8%, bukannya turun 2,6% seperti diproyeksikan sebelumnya. Tetapi OECD menurunkan perkiraannya untuk India, Meksiko, dan Afrika Selatan. OECD menyarankan pemerintah agar tidak menaikkan pajak atau mengurangi anggaran belanja tahun depan untuk menjaga kepercayaan dan membatasi ketidakpastian. Organisasi itu mengatakan tujuannya harus untuk menghindari pengetatan anggaran yang prematur pada saat ekonomi masih rapuh. Untuk Karlina Amkas, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Sidang umum PBB di kota New York adalah salah satu pertemuan tahunan internasional terbesar yang memerlukan pengamanan masif bagi para peserta yang merupakan petinggi berbagai negara. Namun tahun ini, akibat pandemi virus corona, mereka tidak berkumpul di kota New York, melainkan menggelar pertemuan-pertemuan secara virtual dengan tantangan yang berbeda.
Sidang umum PBB ke-75 dibuka hari Selasa di kota New York. pertemuan dan pidato-pidato masih dilakukan, tetapi tanpa kerumunan peserta konferensi dan kemacetan lalu lintas. Direktur Komunikasi Sidang Umum PBB, Brandon Varma, mengatakan,
Jadi tahun ini kami akan menyampaikan pernyataan melalui video di balai pertemuan PBB yang besar. Kami hanya menampilkan satu orang untuk setiap negara anggota di balai sidang umum itu untuk mengurangi jumlah orang karena pandemi COVID-19.
Namun bentuk online baru itu meningkatkan jumlah pemimpin dunia yang mengambil bagian dalam pertemuan virtual itu, kata juru bicara PBB, Brandon Varma.
Jadi tahun ini hampir 120 kepala negara menyampaikan pidato melalui video, juga sekitar 54 kepala pemerintahan termasuk para perdana menteri. Jadi tentu saja kami melihat jumlah pembicara yang lebih banyak. Sebelumnya hanya 70-80 pidato langsung dari kepala negara.
Penduduk kota New York yang tinggal di dekat gedung PBB punya perasaan yang beragam tentang tidak adanya pengunjung asing peserta sidang PBB tahun ini. Seorang perempuan yang ditemui di jalanan mengatakan,
I live in the neighborhood and I've been living here for about 5 years.
Saya sudah tinggal di lingkungan ini sekitar 5 tahun. Sangat ramai dan juga merasa sedikit berbahaya pada malam hari. Jadi saya sangat senang PBB tidak bersidang saat ini.
Sementara sebagian besar kota New York sudah mengatasi pandemi dengan langkah-langkah pembatasan jarak, namun pemulihan ekonomi sepenuhnya bisa menelan waktu bertahun-tahun, kata para pakar. Sebuah studi oleh kelompok Madani, bermitra dengan kota New York, mengatakan sepertiga dari bisnis kecil di kota itu atau sekitar 77 ribu bisnis kemungkinan akan lenyap karena menurunnya kegiatan ekonomi. Sidang umum PBB dengan ribuan peserta internasional dapat meningkatkan pendapatan kota, namun tahun ini tidak, karena sidang PBB diadakan dengan bentuk online. Seorang manajer restoran, Sean Taylor, mengatakan,
The United Nations is right down the block.
Gedung PBB hanya di sudut jalan ini. Biasanya ada ratusan orang ke sini untuk makan pagi, siang, dan malam, jadi itu akan berdampak pada penghasilan kami.
Di lain pihak, warga New York tidak akan menghadapi penutupan jalan-jalan dan macetnya lalu lintas di sepanjang jalan yang membentang di beberapa bagian Manhattan yang biasanya terjadi ketika sidang umum berlangsung. Untuk Puspita Sariwati, saya Ariono Arifin, VOA.
The Voice of America.
Musim panas di Coney Island, New York biasanya ditandai dengan jeritan seru orang-orang yang naik roller coaster atau gelak tawa anak-anak yang bermain di sana. Tapi pandemi virus corona telah mengubah pulau tersebut. Berikut kisah lengkapnya.
Pandemi virus corona telah membungkam trotoar New York di Coney Island yang terkenal menjadi salah satu periode tersulit dalam 150 tahun sejarahnya dan memicu kekhawatiran akan masa depannya. Dennis Ford the Race duduk di tengah wahana tertutup di taman hiburan Deno's Wonder Wheel Amusement Park yang dimiliki bersama saudaranya.
It's a tough and challenging year for everybody.
Tahun 2020 seharusnya menjadi tahun yang besar bagi Deno ketika taman itu memperingati 100 tahun atraksinya yang paling terkenal, Wonder Wheel setinggi 45 meter. Tetapi penutupan wilayah karena COVID-19 dan tidak adanya turis asing membuat musim panas tahun ini menjadi yang pertama kali permainan Ferris Wheel tidak berputar sejak dibuka tahun 1920 dan mengakhiri permainannya yang bahkan selamat dari Perang Dunia Kedua. Fodris bersaudara harus menunda rencana perluasan setelah mereka menghabiskan $12 juta untuk lahan di dekatnya dan wahana permainan baru.
Our business is way off.
Tahun ini nol, kami jelas tidak bisa tidur.
Di dekat jalan pinggir pantai atau boardwalk itu di ujung barat daya Brooklyn ada Ruby's Bar and Grill, sebuah restoran yang telah melayani wisatawan sejak 1934 milik Michael Serrell.
There's a chance that we might decide just to pack it in. We haven't really decided yet, but it's possible.
Kami bahkan sangat dianjurkan untuk kemungkinan menjual bisnis ini.
Coney Island pertama kali menjadi distrik hiburan pada tahun 1980-an. Orang New York terkadang menyebutnya taman bermain warga. Pada tahun yang normal, sekitar 7 juta orang berduyun-duyun ke pantai dan ke jalan pinggir pantai berputar-putar di wahana pasar malam yang murah dan kuno atau menikmati kembang gula yang lembut. Lola Star adalah pemilik butik pakaian di boardwalk itu. Krisis virus corona melanda pada saat yang genting bagi Star, yang nama aslinya adalah Diana Colin. Ia berselisih dengan pemilik bangunan tokonya terkait kenaikan harga sewa. Star merasa menjadi korban upaya meremajakan kawasan atau gentrifikasi di daerah itu, dan khawatir pandemi itu bisa mematikan tokonya yang sudah bertahan selama 20 tahun. Coney Island di masa lalu selamat dari krisis, terutama Superstorm Sandy pada tahun 2012 yang menghancurkan toko-toko dan wahana yang tertimbun pasir. Tetapi pemilik taman hiburan mengatakan virus corona lebih sulit. Dengan kehancuran finansial, diperparah oleh trauma psikologis karena tidak tahu kapan bisnis akan diizinkan dibuka kembali. Mereka khawatir virus corona akan menghapus seluruh musim April hingga Oktober mereka. Sektor lain di New York, di mana COVID-19 telah menewaskan 23.000 orang, telah dibuka kembali di saat New York berupaya mengendalikan virus. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Jo Malone, merek parfum Inggris ternama, meminta maaf kepada aktor kulit hitam sekaligus bintang film Star Wars John Boyega setelah menghilangkan sosoknya dari iklan parfum tersebut pada versi Tiongkoknya yang ia bantu ciptakan. Berikut laporan selengkapnya.
Jo Malone London mengatakan dalam pernyataannya kepada The Hollywood Reporter bahwa iklan yang dirancang bagi penonton Tiongkok itu merupakan langkah yang keliru dan telah dihapus. Iklan yang dibuat ulang itu mengganti Boyega dengan aktor Tiongkok Liu Haoran. Konsep dalam film itu didasarkan pada pengalaman pribadi John Boyega dan seharusnya tidak ditiru, kata pernyataan tersebut. Jo Malone dan perusahaan induknya, Estee Lauder, tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar yang dikirim melalui email hari Minggu. Boyega dan perwakilannya juga tidak dapat dihubungi untuk memberi komentar. Iklan aslinya yang dibintangi Boyega dan ditayangkan tahun lalu itu diberi judul The London Gent. Iklan tersebut menampilkan aktor kelahiran London itu berjalan di sekitar lingkungan tempat ia dibesarkan dan menunggangi kuda di taman. Ini mengacu pada asal-usulnya Nigeria dalam adegan yang menampilkan pakaian Afrika Barat. Ini bukan pertama kalinya Boyega dihapus dari iklan di Tiongkok. Ia memainkan peran utama sebagai Finn dalam Star Wars The Force Awakens pada tahun 2015, namun ia dan bintang-bintang non-kulit putih lainnya dihilangkan atau dihapus dari poster film itu di Tiongkok. You have that power too. Boyega telah berbicara tentang rasisme di Hollywood. Baru-baru ini ia mengatakan kepada majalah khusus pria GQ bahwa sosok kulit hitam telah dikesampingkan dalam film Star Wars keluaran Disney. Lea Johannes, VOA Washington.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di
berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
This morning.
Good morning. Welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Coba minum kopi atau ngeteh dulu nih kalau rasanya nyawa belum kekumpul.
Kebiasaan orang bangun tidur pagi-pagi itu memang beda-beda sih ya, Dan ya. Ada yang harus ngopi dulu, ada yang harus minum air putih dulu 2 gelas, sehat tuh. Ada juga yang misalnya langsung lihat HP, takut ada permintaan revisian kerjaan yang deadline-nya udah mepet.
Waduh, horor banget sih yang terakhir tadi ya. Tapi jangan lupa nih, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi ya, teman-teman. Work-life balance ya, kalau kata orang. Kalau kamu sendiri biasanya baru bangun ngapain, Ivan?
Kalau aku termasuk yang ngecek HP dulu sih dan baca headline-headline berita tuh. Mungkin karena kerjaan kita kan di media juga nih, jadi otomatis suka langsung ngecek HP, lihat terus ngedrop down notifikasi dari app-app berita yang kita ikutin.
Tapi itu langsung kamu baca semua beritanya? Soalnya pasti kan puluhan tuh yang masuk selama kamu tidur semalaman ya.
Paling cuma yang menarik dan penting dulu sih. Tapi mostly aku baca dulu headline-nya sih. Jadi disortir mana yang perlu dibaca, mana yang nggak usah. Nanti yang udah dipilih baru dibaca lengkap abis itu.
I see.
Kalau kamu gimana, Dan? Abis bangun tidur apa nih yang biasanya kamu lakukan setelahnya?
Kalau aku sih ya sama sih ya, matiin alarm. Udah gitu ngelihat jam berapa, karena ya di kamar kebetulan gak ada jam, jadi jam tuh adanya di HP. Abis gitu langsung nyiapin sekolahnya anak nih, karena kan online school ya, jadi harus bukain laptop, terus pergi ke websitenya dan segala macem lah.
I see, beda-beda banget sih antara individu itu. Tapi mungkin satu nih kesamaannya pagi ini antara teman-teman semua, begitu bangun langsung dengerin radio kan dan pantau berita di VOA This Morning.
Iya, termasuk hari ini kami juga udah menyiapkan nih berita-berita terkini dari Indonesia dan luar negeri. Kita punya laporan dari Arif Budiman tentang upaya pemerintah menggandeng para social influencers untuk menggiatkan lagi industri pariwisata di tengah pandemi virus corona nih.
Nah, selain itu juga nanti akan ada obrolan Eva Mazrieva dengan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti untuk membahas kontroversi sertifikasi penceramah yang digagas oleh Kementerian Agama. Nanti obrolannya juga bisa disimak dalam podcast In Case You Missed It ya.
Yes, tapi sebelum kita bahas itu semua, kita simak dulu ya berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Pemerintah Amerika hari Rabu menguraikan rencana ekstensif untuk memvaksinasi gratis warga Amerika terhadap virus corona. Tetapi para pejabat menyampaikan pandangan yang bertentangan tentang seberapa cepat suntikan pencegahan akan tersedia secara luas. Paul Mengo, seorang pejabat di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, mengatakan kepada Bloomberg News bahwa para ahli kesehatan memperkirakan Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika atau FDA akan menyetujui vaksin yang aman pada akhir tahun 2020. Mango juga mengatakan pemerintah memiliki kontrak dengan produsen obat untuk menghasilkan dosis yang cukup sehingga semua orang Amerika bisa divaksinasi pada akhir Maret. Robert Redfield, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, tidak memastikan jadwal selama kesaksian di sidang Senat mengenai virus corona. Ketika ditanya mengenai jadwal vaksin, Redfield mengatakan, "Jika saya ditanya kapan akan tersedia untuk publik Amerika, saya kira mungkin akhir kuartal kedua, kuartal ketiga 2021. CDC telah memberitahu pejabat kesehatan masyarakat di 50 negara bagian dan wilayah Amerika untuk memiliki rencana guna mendistribusikan vaksin kepada petugas kesehatan dan kelompok yang diprioritaskan lainnya, seperti orang tua dan mereka yang punya masalah kesehatan sebelumnya paling cepat 1 November. Pemerintah Amerika hari Rabu mengumumkan sanksi terhadap dua warga Rusia atas peran mereka dalam pencurian mata uang digital, cryptocurrency senilai setidaknya 16,8 juta dolar. Dalam skema penipuan yang dilakukan pada 2017 dan 2018, Daniel Potekin dan Dmitry Karasavidi diduga membuat situs web yang tampak seperti situs pertukaran mata uang yang sah. Korban memasukkan informasi mereka yang kemudian digunakan untuk mengakses akun sebenarnya. Keduanya yang diidentifikasi oleh Departemen Keuangan dan Departemen Keamanan Dalam Negeri kemudian mencuci cryptocurrency yang dicuri itu melalui berbagai pertukaran mata uang virtual dengan menggunakan profil palsu. Orang-orang yang mengelola skema ini menipu warga Amerika, bisnis, dan lainnya dengan menipu mereka dan mencuri mata uang virtual dari rekening mereka, kata Menteri Keuangan Stephen Mnuchin dalam sebuah pernyataan. Penyelidik PBB hari Rabu menuduh pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, dan kekejaman lainnya. Penyelidik independen yang ditugaskan oleh Dewan Hak Asasi Manusia, Badan Hak Asasi Manusia Tertinggi PBB, dalam sebuah laporan mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk mencurigai Maduro dan Menteri Pertahanan serta Menteri Dalam Negerinya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan badan intelijen pemerintah. Laporan itu mengatakan dalam upayanya membungkam oposisi, mereka melakukan kejahatan yang mencakup eksekusi di luar proses hukum, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan. Laporan itu juga mengatakan pejabat senior Venezuela memiliki kendali atas pasukan keamanan dan intelijen yang membuat para pejabat tersebut bertanggung jawab. Petugas pemadam kebakaran di Oregon dan negara bagian barat Amerika lainnya hari Rabu terus memerangi kebakaran hutan mematikan yang menyebabkan asap mencapai kota-kota pantai timur yang ribuan jauhnya seperti New York dan Washington. Kawasan barat laut Pacific Northwest itu telah menjadi wilayah yang paling parah dilanda kebakaran di Amerika, dengan Oregon menjadi lokasi kebakaran terbaru dan paling terkonsentrasi. Gubernur Oregon, Keith Brown, Senin malam mengatakan negara bagiannya telah terdesak oleh kebakaran hutan besar yang telah menghancurkan ratusan hektar tanah dan memusnahkan seluruh komunitas. Brown mengatakan kepada wartawan, ia telah meminta Presiden Donald Trump untuk mengeluarkan deklarasi bencana besar untuk negara bagian di Pacific Northwest itu, yang akan menyalurkan sumber daya federal tambahan untuk petugas pemadam kebakaran dan personil darurat lainnya yang terkepung kebakaran.
VOA This Morning, dalam rangka menggairahkan kembali industri pariwisata di Indonesia, pemerintah baru-baru ini menunjuk sejumlah tokoh muda berprestasi yang juga aktif berkiprah di media sosial sebagai perintis perjalanan wisata di masa pandemi. Para tokoh yang sering dijuluki selebriti media sosial atau social influencer ini bertugas untuk memperkenalkan gimana nih cara berwisata di masa pandemi COVID-19 sementara tetap mematuhi protokol kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
Dimas Ramadan terhenyak dan tak bisa berbuat apa-apa ketika Maret lalu pemerintah memberlakukan berbagai pembatasan sosial terkait pandemi COVID-19. Pria muda dan lajang ini tidak bisa menyalurkan hobi jalan-jalannya.
Gak nyangka sama sekali kalau industri pariwisata tuh bisa terhenti gini karena pandemi ini. Dan sedih banget juga karena tahu banyak masyarakat khususnya di Bali yang kehilangan pekerjaan. Karena kan bisa dibilang sumber pendapatan mereka itu yang tinggal di Bali mostly dari industri pariwisata.
Tidak mengejutkan bila kemudian Dimas merasa senang ketika ditunjuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf untuk menjadi salah satu dari 9 orang perintis perjalanan wisata di masa pandemi. Dengan status seperti duta wisata ini, sejak Juli lalu, ia tidak hanya melakukan perjalanan wisata yang sudah berbulan-bulan diidam-idamkannya, tapi juga memperkenalkan kepada publik bahwa ternyata aman berwisata di masa pandemi. Dimas dan rekan-rekannya yang ditunjuk sebagai duta wisata di masa pandemi ini pada prinsipnya bertugas mempromosikan Indonesia Care, sebuah prakarsa yang digagaskan Kemenparekraf agar tempat-tempat pariwisata dan semua sarana penunjangnya menerapkan langkah-langkah CHSE, Cleanliness, Health, Safety and Environment, atau kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan sebagai prioritas utama. Dion Wiyoko, seorang model sekaligus aktor film yang juga terpilih sebagai duta wisata, mengaku sangat mendukung usaha pemerintah menghidupkan kembali industri pariwisata.
Dion mengatakan, prakarsa Indonesia Care diharapkan bisa meyakinkan wisatawan dalam dan luar negeri bahwa berwisata di Indonesia merupakan kegiatan aman. Terkait penerbangan udara, Dion mengingatkan ada dua dokumen penting yang harus selalu dibawa pada masa pandemi.
Dokumen yang perlu dibawa itu dokumen rapid test yang berlaku selama 14 hari dan juga mengisi data diri di aplikasi e-hack Electronic Health Alert Card.
Menurut Jovita Ayu, seorang duta wisata lainnya, tempat-tempat wisata pada umumnya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun sayangnya, para wisatawan yang kerap melanggar. Terlepas dari semua itu, Jovita mengingatkan bahwa berwisata di masa pandemi menuntut pengeluaran yang sedikit lebih besar dari biasanya.
Saya bilang mungkin lebih banyak 20-30% expense lebih tuh berasa.
Anda siap berjalan-jalan? Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
Tidak lama lagi, Badan Antariksa Nasional Amerika alias NASA akan mengirim misi berawak ke bulan. Sementara itu, tim ilmuwan di India telah mengembangkan batu bara yang ramah lingkungan untuk membuat bangunan di permukaan bulan. Berikut selengkapnya.
3, 2, 1, fire.
Baru-baru ini di satu fasilitas di Utah, NASA berhasil menguji sistem peluncur antariksa atau SLS, pendorong roket berskala penuh dengan bahan bakar padat. Kepala Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA, Jim Bridenstine, menjelaskan pentingnya tes tersebut bagi misi NASA mendatang ke bulan.
Now we're building the most powerful rocket in the history of humanity that will take not just the next man but the first woman to the moon by 2024 in the Artemis program.
This program. Saat ini kami sedang membuat roket paling kuat dalam sejarah. Roket ini akan mengantarkan perempuan pertama ke bulan pada tahun 2024 dalam program Artemis. Program ini bersifat komersil dan juga internasional.
Mesin dengan panjang hampir 47 meter itu dinyalakan 2 menit lebih sedikit, menghasilkan daya dorong 16 juta newton atau hampir 1.800 ton. Keberhasilan uji coba itu menjadi bekal bagi NASA untuk melaksanakan rencananya meluncurkan misi nirawak tahun 2021, diikuti misi berawak pada 2023. Nama program itu, Artemis, diambil dari nama Dewi Bulan dalam bahasa Yunani. Di tempat lain, peneliti Badan Antariksa India, ISRO, dan Institute Science India mengatakan mereka berhasil membuat batu bata antariksa yang ramah lingkungan. Asisten Profesor Aloke Kumar mengatakan bahan bangunan itu dikembangkan untuk memungkinkan badan-badan antariksa membuat rumah dalam misi-misi antar planet. Ia mengatakan,
"They want to send astronauts for longer and longer missions." And where they want the astronauts to stay for very long durations.
Mereka ingin mengirim astronot untuk misi yang semakin panjang. Mereka menginginkan astronot tinggal untuk waktu lama dan dapat melakukan berbagai percobaan atau bahkan mungkin melakukan penambangan antariksa di bulan dan Mars.
Dalam berita lain, kalangan astronom baru-baru ini mengungkapkan keprihatinan akan pantulan sinar yang menyilaukan dari satelit-satelit. Salah satu yang menjadi keprihatinan mereka adalah jaringan satelit Starlink dari SpaceX. Astronom Sis Basa mengunggah keprihatinan itu ke YouTube. SpaceX mengatakan Starlink akan menyediakan internet bagi bagian-bagian dunia yang akses internetnya masih terbatas.
Di Australia, anjing-anjing terapi melakukan kunjungan khusus ke ruangan para petugas kesehatan yang bekerja di garis depan di sebuah rumah sakit di kota Bendigo, negara bagian Victoria. Survei staf di rumah sakit St. John of God menemukan bahwa seluruh petugas kesehatan merasa kunjungan anjing-anjing tersebut meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi tingkat stres.
Rosie adalah staf baru di rumah sakit St. John of God di kota Bendigo, negara bagian Victoria, Australia, yang dipekerjakan semasa pandemi COVID-19. Tugasnya adalah membantu para petugas kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu. Yang istimewa, Rosie adalah seekor anjing. Michelle Sturz, CEO rumah sakit St. John of God, mengatakan,
"It's amazing the effect that a dog has on the human being and the people."
Menakjubkan sekali efek seekor anjing terhadap manusia dan orang-orang. Dan terlebih lagi bagi para staf. betapa anjing dapat membantu kami, membuat kami cukup kuat untuk merawat para pasien.
Tugas Rosie adalah membantu staf perawat menghadapi jam kerja mereka yang panjang dan sulit di rumah sakit itu. Grant Shannon, pendiri Dogs Connect, mengatakan,
"Dogs do something really beautifully and naturally with people that's about connection."
Anjing melakukan sesuatu yang benar-benar indah dan alami dengan manusia, yaitu menjalin hubungan.
Pekerjaan Rosie di rumah sakit St. John of God di Bendigo tidak luput dari perhatian pekerja di garis depan. Renee Sheridan, seorang perawat di rumah sakit itu, mengatakan,
"Obviously the work is stressful and lately it has been more stressful than others, but as soon as you see Rosie or Jack on the ward, everything just seems to disappear."
Jelas, pekerjaan ini membuat stres, dan belakangan ini semakin membuat stres daripada sebelumnya. Tetapi, begitu kami melihat Rosie atau Jack di bangsal, semua itu seperti menghilang begitu saja.
Sheridan menambahkan ada banyak masalah kesehatan jiwa yang mungkin dapat dirasakan, tetapi tidak dapat diungkapkan oleh orang-orang. Jadi, lanjutnya, melihat seekor anjing dan berbicara dengan seseorang, sekadar berbincang dengan akrab, benar-benar bermanfaat. Setelah uji coba yang sukses akhir tahun lalu, kunjungan anjing menjadi kegiatan tetap dan kunjungan ini juga populer di kalangan pasien. Sheridan mengatakan, biasanya kabar beredar dengan cepat bahwa anjing-anjing itu, Rosie dan Jack, telah hadir di rumah sakit tersebut. Suatu survei terhadap staf di rumah sakit tersebut mendapati bahwa 100% petugas layanan kesehatan yang bekerja keras di sana merasa bahwa kunjungan anjing seperti Rosie meningkatkan kebahagiaan mereka dan mengurangi stres. Stair sendiri menyatakan tentang betapa luar biasanya kehadiran anjing-anjing yang membawa suasana positif. Staf rumah sakit itu, jelas Stair, menunggu-nunggu kunjungan anjing tersebut. Demikian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
In case you missed it.
Pendengar Voice of America, dalam In Case You Miss It kali ini, kita akan langsung menemui Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti untuk membahas soal rencana sertifikasi da'i yang disampaikan Kementerian Agama baru-baru ini. Assalamualaikum Pak Abdul Mukti, terima kasih Bapak sudah berkenan meluangkan waktu bersama VOA. Saya sangat ingin mengetahui rencana tentang sertifikasi ini yang sebenarnya bukan hal baru ya, karena di zaman Menteri Agama Lukman Saifuddin sebelumnya juga pernah digagas kan Pak ya? Dan di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Mesir, dan Turki juga melakukan hal serupa. Bapak sendiri melihatnya gimana?
Yang pertama kita melihat bahwa Indonesia memiliki tradisi dan konteks yang tersendiri yang memang berbeda dengan beberapa negara yang disampaikan oleh Mbak Eva tadi. Karena Indonesia ini negara yang memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat dan hampir setiap acara, baik yang bersifat keagamaan maupun acara yang bersifat sosial itu senantiasa disertai dengan ceramah-ceramah. Hampir setiap acara, misalnya syukuran atau acara kenegaraan itu ada ceramah-ceramah agama. Kemudian yang kedua perbedaan adalah menyangkut sistem kenegaraan. Tentu saja tidak bisa Indonesia dibandingkan dengan Turki atau Mesir, ya, karena memang sistem politiknya berbeda. Yang ketiga, memang ada persoalan di dalam realitas keagamaan khususnya di lingkungan masyarakat Islam sekarang ini, di mana muncul fenomena da'i-da'i yang mereka punya beberapa, mungkin saya menyebutnya catatan ya, untuk tidak mengatakan masalah. Yang pertama, mereka itu secara penguasaan ilmu agama dan juga pembacaan literatur klasik Islam, termasuk literatur utama di dalam Islam, pembacaan Al-Quran, itu memang sangat lemah. Banyak yang menjadi pembicara di ruang publik itu membaca Al-Qurannya tidak fasih, bahkan mungkin beberapa kesempatan salah dan sebagainya, yang itu memang ya menjadi catatan tersendiri. Nah, yang kedua juga ada fenomena di mana ceramah-ceramah agama itu memang menjadi medium untuk kelompok-kelompok tertentu menyebarkan paham keagamaan dan keislaman yang secara materi itu bernuansa ekstrim. Saya cenderung menggunakan istilah ekstrim, bukan istilah radikal. Karena ekstrim itu lebih terukur dan tentu saja lebih memiliki definisi operasional yang teramati baik secara materi maupun secara sikap dan perilaku. Nah, dalam kaitan ini maka ada juga persoalan di mana perkembangan-perkembangan keagamaan di tanah air ini walaupun secara umum bangsa Indonesia khususnya umat Islam ini adalah kelompok yang moderat, kelompok yang terbuka, toleran, dan bisa menerima perbedaan, tapi memang ada gejala meningkatnya intoleransi. Walaupun angkanya kecil, tetapi angkanya cenderung meningkat. Bahkan dalam konteks yang terkini, kita melihat bahwa intoleransi internal umat Islam itu ternyata lebih tinggi dibanding dengan intoleransi antara umat Islam dengan pemeluk agama yang lainnya.
Gagasan Kementerian Agama baru-baru ini untuk melakukan sertifikasi pendakwah atau da'i yang kerap berbicara di hadapan publik memicu kontroversi, terutama setelah Majelis Ulama Indonesia MUI menolak rencana ini. Demikian juga beberapa anggota DPR ketika Menteri Agama bicara dalam sebuah rapat dengar pendapat di DPR.
DPR juga menyayangkan pernyataan Pak Menteri Agama yang sering menimbulkan kontroversi di publik, tidak substantif dan produktif, dan sering menimbul kegaduhan. Dari mulai pernyataan larangan cadar, celana cingkrang, dan yang terbaru ungkapan Pak Menteri Agama Indonesia bahwa institusi pemerintah memiliki banyak peluang untuk disusupi paham radikal. Diawali dengan mengirimkan anak good looking untuk mendapatkan simpati seperti seorang anak yang menguasai bahasa Arab.
Pak Menteri Agama gagal faham mengenai fungsi-fungsi agama dan fungsi-fungsi pendidikan di Kementerian Agama di Republik kita yang tercinta ini. Bapak ini cocoknya jadi Menteri Pertahanan Keamanan, menjadi Menteri Menko Polhukam ketimbang Menteri Agama. Saya mohon maaf.
Jadi kalau dibilang Menteri Agama anti sama anaknya, apa? Bukan itu. Itu kan cara masuk dalam intelijen pun kita pikir gitu. Memang menyedihkan kalau memang ada yang menyusup, pengetahuan agamanya tinggi tapi membawa paham radikal. Saya pernah dua kali bertugas dalam misi-misi perdamaian seperti ini. Kadang-kadang saya menangis melihat dua pihak yang berteriak dengan penuh kebencian, saling menghantam satu sama lain, saling membunuh dengan penuh kebencian, dan masing-masing meneriakkan nama Tuhan yang sama.
Tapi Pak, kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama ini, meskipun ini masih dalam tahap diskursus ya, ini juga sebetulnya menimbulkan fenomena menarik karena kita lihat sendiri walaupun penceramah atau tokoh yang kita anggap sebagai alim ulama, mubali ini kurang kapasitas atau berpandangan ekstrim, tapi juga diterima luas oleh masyarakat. Maksud saya begini, waktu saya kecil dulu barangkali yang kita dengar khutbahnya menyejukkan itu kayak almarhum Ki Haji Zainuddin MZ misalnya kan Pak, atau ada dulu ada Muammar, atau Pak Agim sebelum Agim punya kontroversi. Tapi kan sekarang enggak, Ustadz yang seakan-akan baru pulang dari luar negeri, atau baru mu'alaf bahkan, atau bahkan artis, itu bisa bicara soal agama dan diterima luas oleh masyarakat. Ini kenapa ada fenomena ini ya Pak?
Ya tadi ada fenomena post-truth tadi itu Mbak Eva, dimana kita sekarang kan banyak, walaupun tidak semua setuju, tetapi yang ditulis Nichols dengan The Death of Expertise itu sepertinya sekarang sudah terjadi. Bahkan dalam konteks yang bersifat normatif teologis, itu sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, bahwa nanti akan datang suatu masa di mana para ulama itu menjadi semakin langka. Dan ketika ulama itu langka, maka masyarakat atau umat itu akan meminta fatwa kepada orang-orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang tidak berilmu itu memberi fatwa, dan mereka itu akan memberikan fatwa, dan dengan itu maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Saya tidak ingin mengatakan bahwa fenomena yang disebutkan Mbak Eva tadi itu adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, tetapi bahwa ketika belajar agama, orang itu tidak bisa lepas dari kecenderungan yang sekarang kita sebut dengan populisme. Yeah. Di mana orang cenderung untuk belajar kepada figur-figur populer. Dan karena itu, maka bagaimana kita membangun keberagamaan yang lebih inklusif itu ya memang harus melakukan apa yang kita sebut dengan kontrnarasi. Kontrnarasi itu tidak berarti kita menjelek-jelekkan orang lain, menyalah-nyalakan orang lain, tetapi memberikan alternatif kepada masyarakat. Oke, si A mengatakan agama itu seperti ini, tapi juga ada loh pemahaman yang seperti ini, yang berbeda dengan si A. Nah, si A itu menggunakan kitab X itu, atau bahkan mungkin tidak pakai kitab sama sekali gitu. Sementara kita ini menggunakan landasan kitab Y dan sebagainya. Dan ini yang menurut saya adalah sebuah cara yang elegan dan cara yang fair. Karena kita tidak bisa kan memaksa orang untuk mengikuti satu paham agama. Negara itu mungkin bisa mengatur pada level regulasi, tapi soal pilihan itu tidak bisa. Ada paksaan, gitu. Apalagi dalam konteks negara Pancasila di Indonesia ini. Karena agama sendiri juga tidak memberikan tuntunan agar kita ini memaksakan agama kepada orang lain, kan?
Yeah.
Jadi, la ikraha fid din itu kan maknanya ada dua sebenarnya. Tidak ada paksaan di dalam orang itu beragama, gitu. Dan yang kedua, ya tidak boleh memaksakan suatu paham agama kepada seseorang, karena itu soal pilihan pribadi yang dia harus pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Nah, karena itu, maka sebenarnya yang menurut saya lebih mendesak untuk dikembangkan itu adalah memperbanyak ceramah-ceramah, konten-konten yang wasatiyah, yang terbuka, yang toleran, inklusif itu di dunia maya, gitu. Dan ini yang kemudian memang menjadi bagian dari, saya menyebutnya tadi, counter narasi. Nah, kalau ini menjadi sebuah movement dan itu kemudian difasilitasi oleh negara dengan segala sumber dana dan sumber dayanya, menurut saya itu akan lebih fair dan akan lebih baik dibanding misalnya ya menciptakan kontroversi seperti yang sekarang ini sedang kita bahas bersama-sama.
Tapi movement ini juga harus dilakukan oleh orang yang tadi ya Pak ya, punya kapasitas. Jadi kalau dia bicara.
Ya, dan memang ini juga bukan sesuatu yang mudah karena tadi persoalan timing ya. Persoalan timing itu kan terkait dengan dua hal. Yang pertama tadi bahwa ini sebenarnya bukan sesuatu yang urgen. Masyarakat sebenarnya tidak melihat itu sebagai masalah yang sangat serius. Kemudian yang kedua ini juga berkait dengan mohon maaf, bagaimana masyarakat menilai kinerja dari Menteri Agama dan kinerja dari pemerintahan Jokowi. Jadi pada level tertentu, rejeksi atau penolakan itu berkait dengan sisa-sisa residu ya, residu Pilpres 2019 yang memang belum sepenuhnya hilang.
Yeah.
Bisa kita lihat kelompok-kelompok yang sangat keras menentang ini kan kelompok yang memang pada saat Pilpres 2019 itu berada pada pilihan yang berbeda, dan mereka ini belum move on gitu, walaupun Pak Prabowo sudah menjadi bagian dari Kabinet Indonesia Maju, tapi mereka memang rupanya persoalannya tidak sekedar mendukung Prabowo rupanya, karena begitu Prabowo sudah bergabung juga dengan pemerintahan Presiden Jokowi, mereka juga tetap kontra, berarti ada sesuatu yang lain yang menurut saya tidak sekedar pilihan politik yang berbeda, tetapi juga memang ada persoalan yang secara teologis dan ideologis mereka ini tidak bisa menerima pemerintahan Presiden Jokowi, dan karena itu maka kebijakan Menteri Agama yang dinilai represif dan berpotensi menimbulkan kontrol negara yang terlalu ketat terhadap kegiatan keagamaan itu, kemudian seakan-akan menjadi amunisi untuk mereka bangkit kembali menyerang pemerintahan Jokowi.
Sekarang ini kan MUI yang paling keras bersuara ya Pak menentang beberapa pernyataan Menak ini. Padahal saya lihat di MUI sendiri itu ada macam-macam, disebutnya sih syahadah standarisasi kompetensi dai. Berarti kan ini juga semacam sertifikat juga gitu kan Pak, yang sebetulnya udah ada
di gitu kan. Dan itu sudah sempat berjalan memang. Tadi saya sebut bahwa ini bukan sesuatu yang baru, itu sudah sempat dilaksanakan oleh Pak Lukman gitu, tetapi tentu dalam lingkup yang terbatas.
Jadi pendekatannya lebih ke pembinaan. Jadi ini bukan sertifikat profesi gitu kan masa kiai-kiai yang udah.
Iya. Dan itu tidak berpengaruh, Mbak Eva. Artinya ketika masyarakat itu meminta seseorang menjadi dai atau pembicara itu kan tidak menanyakan dia bersertifikat apa tidak kan?
Betul.
Tapi tadi pengakuan dan penghormatan itu yang lebih dominan. Karena memang ya dakwah agama itu kan harus memenuhi dua unsur menurut saya. Dia memang harus memenuhi unsur enlightening gitu, mencerahkan, tapi pada sisi lain juga harus entertaining gitu, harus juga menyenangkan. Nah, karena itu maka ya penceramah di ruang publik itu kan harus punya kemampuan komunikasi yang baik, presentasi yang menarik, dan berbagai prasyarat untuk bagaimana kita bisa deliver agama itu yang pada saat yang sama dia harus enlightening kan, memberikan pencerahan, menambah ilmu, memperluas wawasan, membangun kesadaran, tapi juga dengan cara yang entertaining, menyenangkan, gembira gitu. Karena itu ya kadang-kadang acara-acara ceramah agama itu sebagiannya adalah acara-acara sosial yang bersifat hiburan. Dai-dai tertentu cara ceramahnya tidak kalah lucunya dengan stand up komedi loh.
Iya.
Oke, saya kira gitu ya.
Mbak Terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
Anda masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiasih, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Arif Budiman.